Pirmkārt, aizliegums izmantot raķetes šaut daudzdzīvokļu māju pagalmos. Tas ir viens, jo no tiem tiešām bieži gadās dažādi negadījumi, kad trāpa balkonos un dzīvokļu māju logos. Un, protams, zem elektrību vadiem uz ielām, trotuāriem, lai izšautajās izdeģi dažādi nebojā īpašumu, nekrīt uz mašīnām virsū. Respektīvi, drošā vietā, lai necieši ne cilvēki, nekādas citas lietas. Nekāds alkohola reibums nedrīkst būt, jo parasti šie negadījumi notiek tieši alkohola reibumā. Neuzmanīgi apējoties, aizdedzinot ir nekavējoties jāatkāpjas drošā attālumā. Nu jāievēro šī piesardzība, lai nebūtu arī nelaimes gadījumi, ne tikai šie sabiedriskās kārtības pārkāpumi, bet arī tiešām arī, lai izbēgtu no šiem nelaimes gadījumiem.